Radio Knjižara.
Dobar dan, dragi zaljubljenici u knjige. Danas vaše pažnji preporučujemo knjigu Srpsko kulturno blago doktora Bojana Jovanovića, antropologa, kao i dve knjige koje pripadaju bibliotekarstvu, zapravo knjigu Vreme biblioskopa u izdanju Klija Julije Šerđbinjine, kao i knjigu Biblioteke starog sveta Lionela Carsona.
Thank you.
Srpsko kulturno blago doktora Bojana Jovanovića, našeg istaknutog savremenog antropologa, izdao je Etnografski muzej. Autor je u knjizi predstavio antologijski izbor srpskih kulturnih vrednosti na kojima se temelji kolektivni i individualni identitet samosvesnih pripadnika srpske nacije. U 14 bogato ilustrovanih poglavlja srpsko kulturno blago predstavlja vrednosti koje su ostvarili Srbi kao narod na kulturnom području Balkanskog poluostrava. Te vrednosti ukazuju da je srpski kulturni prostor znatno širi od državnih granica Srbije, a mnoge od njih su svojim značajem, autentičnošću i lepotom potvrđene i kao opšte čovečanske i uvrštene su u svetsku kulturnu baštinu, navodi se u recenziji. Mi ćemo sada da čujemo najpre samog autora, doktora Bojana Jovanovića, a potom i reč doktora Dimitrija Golemovića, recenzenta ove knjige.
Prvo na kraju ja da kažem nešto povod ove knjige. Najprej bi se zahvalio Etnografskom muzeju Saši Sečkoviću i njegovoj inicijativi da se organizuje razgovor o ovoj knjizi i ona predstavi ovde. Onda kada smo se ovde našli povodom njegove izložbe Timor Mortis, onda je on izrazio tu želju i evo ona se sada ovde kao ideja je ostvarila. Hvala učesnicima u razgovoru, hvala i vama što ste došli. Ono što bih mogao da kažem, dakle, to je što me tema i tokom studija i tokom dosadašnjih rada vezana za nacionalna nasleđa uvijek fascinira, to je ta kolektivna, individualna kreativnost. Budući da pripadam jednom narodu koji je isporio tu kreativnost u epskoj poeziji koja je zadivila najveće duhove tadašnje Europe, Getea pre svega, onda kada sam to čitao, malo mi je ovako izgledalo ni nerazumljivo, nisam ni znao ko je Gete i tako, ali proučavajući ga kasnije i pogotovo posle doktora Faustosa, koji sam u ranim godinama još pročitao, počeo sam i da uvažavam njegove su i onda mi je zapravo se otvorilo još na jedan način. Ta metafizičnost koja je, čini mi se, bolje shvaćena od strane onih koji su sagledavali našu tradiciju i našu kulturu od nas samih, mi je nismo toliko razumeli u tom racionalnom smislu, nismo imali razvijenu racionalnu misao, ali smo imali ono što je, čini se, značajno za kolektivno i individualno potrađivanje, to je kreativnost i iracionalnost. I kada sam pokušao neke teme da ovako uobličim, bavajući se, na primjer, magijom ili obredima, nailazio sam na veliku teškoću koju je iskazao i Vuk kad je govorio o srpskoj kulturi i o narodnim običajima. A to je činjenica da svako selo, odnosno svaki kraj, ima svoj običaj. Sada zamislite vi da treba da proučite svadbeni obred, tako, ili, na primjer, neko narodno verovanje, na primjer, u demona nekog, ili u džavola, ili u vile, da se suočavate sa jednim okeanom materijala koji je nekoherentan. Dakle, ne postoji jedna jedinstvena predstava, nego svaki kraj i svako selo ima neku svoju specifičnost u odnosu na ono što je vezano za karakterističan obred, naprijed potvrđivanja dolaska na svet novog člana, inicijacija, svadbe ili pak ispraćenja svog sveta. To je nešto što zapravo istraživača može da inhibira, zato mi imamo puno tih monografija vezanih za pojedine krajeve, a nemamo sintezi. Jedni koji je uspeo nešto koji se time bavio, to je Tihomir Đorđević, Veselin Čekanović, ali su zapravo taj više koncept po Čekanovića na svoju prethodnu ideju potvrdi, rezultirali u strašnim greškama. Sa druge strane, Tihomir Đorđević koji je otišao u drugu krajnost, dakle da fakticitetom na neki način pokuša da nadoknadi ono što je nedostajao kao koncept. Ja sam se suočio sa tim velikim problemom i to je zapravo jedna ovako nemogućnost sada pišete jednu monografiju, a da imate toliko nekoherentnog materijala. I pomogu mi je tu ono znanje o, i sociologije, o deskriptivnom odrascu, gde sam sam konstruisao jedan model i onda uočavajući ono što je najbitnije, vezano za određene principe, nastavio da sagledam to i utvrdim ne više ono materijalno, nego ono što je latentno i principijalno. Dakle, kad je reč o, na primjer, dolasku na svet, jedan od bitnih stvari mi se učinio tu važnim da prilikom rođenja dete se spušta na zemlju, bez obzira od grada. Zašto i kako? I to je ta metafizičnost, dakle, potvrđivanja jednog sveta odakle ono dolazi. Kao i prilikom odlaska sa ovog sveta, što je jako zanimljivo. Dakle, kad samrtnik ne može da ispusti svoju dušu, kako se kaže, onda se on dovodi u kontakt sa zemljom. Ili se spušta na zemlju, ili mu se stavlja grud na zemlje na grudi. I verovali li ne, to biva jako efikasno u tom smislu da pomaže da onaj koji se muči ispusti svoju dušu. Dakle, to su neki principi koji pokazuju dakle, tu metafizičnost i ono što je mene fasciniralo, još uvijek me fascinira, dakle, ne ono što je manifestno i ostvareno, znamo, evo, ja sam bio zaista začuđen tom brojkom da postoji više od 2000 igara koje su sebi stvorili. A kako i zašto? Pa evo, rekao vam je Dimitrije Majmović. Dakle, to se počinje od elementa, a onda progovara taj narodni ingeniozni duh i to je ta kreativna potencijalnost gde je dovoljno od elemenata da on bez obzira kako počne razvija to na svoj način. Ja sam mislio kada sam kao mlad etnolog istraživao, tada smo u stvari upravo u ovom zdanju donosili ono što smo radili na terenu, tada je bilo da se stvori taj etnološki atlas. Da smo bili u, to je bio dobro plaćen posao i kao studenti završnih godina imali smo prilike da radimo i onda smo odlazili, da sam naročito u istočnoj Srbiji bio, odlazio u istočnu Srbiju i tamo sam se suočavao dakle sa onim što je ostala fascinacija evo do danas. To je kada razgovarate i komunicirate sa tim ljudima koji su tada još uvijek uličavali to stvarnaštvo, kada nešto znate, a onda hoćete da to potvrdi, onda ga inicirate, jer onda on vama ili odigra ili otpeva, ali vi vidite da to nije to. I pokušate onda da kažete, pa, jel možeš to malo drugačije, navodeći ga na ono što vi znate. Ja, kaže, ne, ovo je to što je to. Dakle, i on zna da je to varijacija neka, ali ono što vam je tada ispevao, iskazao, on tvrdi da je to to. I zapravo, ja sam bio iznenađen, ali naravno u tom trenutku njegova intuicioznost dolazi do izražaja da on potvrđuje to na svoj način kada je teo egzistencijalno značajno za njega. I zapravo to je u stvari priča o toj kreativnoj potencijalnosti koja postoji u kolektivu, koja je oličena naravno stvaralaštvu, koja je institucionalizowana kroz neke oblike institucije, na primjer u crkvi, ali tokom sazrevanja kulture vi vidite da se taj kolektivni duh potvrđuje kroz izuzetne pojedince. I ti pojedinci koji se naveo ovde, citirao ih je Boško Suvičić, oni su izuzetno dali doprinos kolektivnom stvaralaštvu, predstavljaju naravno nacionalno blago. Kada bi se sada pisala još jedna šira ili druga knjiga, onda bi posebno pažnje trebalo vratiti na stvaralaštvo Milutina Milankovića, Tesle, Crnjanskog, Andrića, našem pesništvu, tako. Kao i onim stvaralcima koji progovaraju iz naroda, na primjer starac Milija, koji je izuzetan umetnik i pesnik bio, do te mere originalan, da je dao trajni pečat ono što je do tada postojalo kao dvojne varijante jedne izuzetne epske pesme, Manolic Strahije. I u drugim oblicima se pokazuje kako je pojedinac važan. Međutim, dovedavno se smatralo da je narod tvorac, jer, kao impersonalni neki entitet, ali proučavanje upravo tog narodnog stvaralaštva, oni koji malo bolje i dublje se gledaju, vidi se da su tvorci onome što je najznačajnije u narodu, pojedinci. Kolektiv je tu samo da to prihvati i na svoj način primenjuje. A oni koji stvaraju, dakle, to su od uvijek bili pojedinci, s tim što nisu bili prepoznati. Na primjer, kod spomenik, narodni spomenik, tek nedavno se utvrđuju pojedini stilovi, škole, plesari i uočava se da su iza tih stilova izvedni pojedinci, umetnici koji su klesali na sebi svojstven način te spomenike. Dakle, ono što je za mene fascinacija, bez obzira na potvrđivanje u određenim oblicima, to je taj kreativni duh koji na uvijek drugi način pokazuje svoju energetsku i kreativnu moć. Dakle, je nezadovoljan svojom formom. I tek onda kad se ta forma, dakle, uobliči na neki način i kada postaje ona obaveza, vi vidite kako on pokušava da je varije, da je na neki način iskaže u onom pravom duhu. I to je za mene pravi odnos prema stvaralaštvu, onda kada se petrificira, kada se okameni stvaralaštvo, kada se tradicija pretvori u tradicionalizam i onda ono fetišizira, onda zapravo ona postaje opterećenje. A kada neposredno komunicirate sa tim stvaralaštvom, vi vidite da se ono pobuđuje na onaj veličanstven način, da imate potrebu kao kada su stasavali pesnici, da prvo prihvatite tu formu, a pesnici su to radili tako što su imitirali svoje uzore, poput Miljkovića, na primjer, koji je dok je sazrevao, prevodio i imitirao velike pesnike, da bi onda u jednom trenutku progovorio o njemu ono što je autentično. Tako i pojedinci, tako i naravno stvaralaštvo funkcioniše na tom stvaralačkom principu da uvek na jedan nov način iskazuje ono što je najbitnije u tom trenutku za njega. To kolektiv prihvata i naravno to traje, ali varijante toga su ono što je živo. Ono što je posebno važno, tu je da kažem, da se kroz kolektiv, kroz narodno stvaralaštvo, kroz institucionalne njihove oblike, imamo dakle hramovno stvaralaštvo i pojedince izvedne, da postoji ta međusobna vez. I možemo da vidimo kako je u trenutku kada je došlo do vrhunca što se tiče naše hramovne kulture, da ono što je, na primjer, sitna plastika ili reljef, da je veoma lako nalazio odraza narodno stvaralaštvo u vezovima, u, na primjer, drvorezbarstvu, pojedine glave gusala su oblikovane upravo na način na koji postoje ove skulpture koje ga je tržišno naše manastine. Dakle, to je ta veza između onoga što postoji kao jedan obrazac i sada način da se u okviru tog obrazca iskaže ono što je autentično. I sigurno je, dakle, dobro što je Dimitrij Golemović i započeo ovaj razgovor time da je u narodnom stvaralaštvu najbitnije ono što narod kao tvorac i pojedinci daju svoj pečat onome što preuzimaju. To nije samo važno za narodno stvaralaštvo, pokazuje se, ali zahvaljujući Slobodanu Žuniću, tako koji je čitao i naše stare spise i margine, da, na primjer, počeci naše filozofije ne sežu od 19. veka sa Dositeje, nego mnogo dublje, iz vremena kada su prepisivani oni značajni spisi i kada su prepisivači da bi iskazali svoj odnos prema tome što su prepisivali, negde na margini iznosili svoje mišljenje. I on zaista utvrđuje da su počeci te srpske filozofije znatno dublje, jer utvrđuje autentičnu filozofsku misao još u srednjem veku. Koliko je važno i koliko je to uvijek živo, završit ću odrne još jednom opaskom i koliko nadahnuje, ali sada naravno u ovom ključu u kome živimo. Dakle, ono što predstavlja nesumnjivu vrednost, koja je za mene bio neki orijentir, kad sam pisao o našim freskama, posebno pažnju sam obratio na Belog anđela. Dakle, to je jedna fascinantna freska, svako mi preporučio da odvoji deo svog vremena i da je pogleda i bude pred njom, jer rezultat toga je izuzetan doživljaj. Dakle, nije samo manifestacija onoga što je manifestno, nego postoji jedna druga perspektiva koja vas uvlači i to je taj, kako sam uočio, varijacija raznoraznih krstova, vidljivih i nevidljivih. I to je nešto što zapravo uvlači u samu sliku i poziva na ono što sam ja doživio, jedno zaista mističko iskustvo koje deluje preobražavajuće utoliko što je povezano, dakle, sa temom Vaskrsenja. I nije nimalo slučajno, dakle, da je ta freska doživjela toliku popularnost. I u našoj masovnoj kulturi ona je toliko zapotrebljena da je obezličena gotovo. Ali pogledajte sada kako, na primjer, ono što je bilo karakteristično i kako se preuzimalo iz te tradicije, ovo što sam govorio o to je sitni plastici i o tim reljefima koje se iskazalo i u narodnom stvaralaštvu. Kako sada jedna voditeljka jedne nemalo kulturne televizije, ali veoma popularna, a i ona sama, tako koja je izaziva zgražavanje, da se nedavno slikala sa majicom na kojem je beli anđel. Pazite sada, dakle, kao što je nekad bilo, ona uočava da je to nešto jako važno i slika se sa tom freskom. Naravno da mnogi doživljavaju to kao skarednost, ali ta komunikacija između nečega što je jako vredno i nečega što je popularno i novi folklor pokazuje koliko je to živo. Kako ko komunicira, naravno, zavisi i od njegove kulture, recepcije. I jedan od povoda je bio pisanje ove knjige da se taj recepcijski horizont što je moguće više proširi, da se stvore adekvatni uslovi, da bi svako moglo one vrednosti koje su tu latentne, koje sijavaju, i zato je naslov ove knjige Srpsko kulturno blago, jer je ta vrednost, ono što je blagost, ono što isijava, ono što se ne nameće, dakle da je doživi na svoj autentičan način. Hvala.
Zadovoljstvo mi je što sam pozvan da učestvujem u besedelju knjige našeg eminentnog antropologa Bojana Jovanović. Ja Bojana ne poznajem odavno, prošle godine, mada njegovo delo poznajem daleko, daleko ranije, pa sam kažem prošle godine to zadovoljstvo mnogo da ga upoznajem lično, i od onda kao da smo stari prijatelji, razgovaramo često, onako, tabirimo neke važne i manje važne teme, telefonski, imam zadovoljstvo da ga sretnem ovako i u četiri ili u šest očiju, tako, povremeno. U svakom slučaju, ja kao jednom psiholog smatram se pozvanim da se, da nešto prozborim o jednom od poglavlja ove knjige, koja je apsolutno kapitalna, a to su svetovi narodnog stvaralaštva. Sa onim što mene posebno privlači i ono zašto sam ja čini se kompetentan, a to su tradicionalna narodna muzika i nešto manje, igra o čemu će vesna više da priča, ali to je nešto o čemu je Bojan u ovom pogledu govorio. Ja bih da se osvrnem malo na to sa nekom, sa nekim eventualnim, da tako kažem, svojim zapaženjima u odnosu na ono što je on rekao. Bojan obraća pažnju na etiku, posebno ali ono što meni u tom trenutku nedostaje kao čoveku koji se bavi tim tradicionalnim stvaralaštvom, terenskim i tako dalje, jeste ono što bih ja volio takođe, da se u jednoj ovakvoj knjizi i uopšte pronađe nešto što je u stvari obredno temelje, obredno stvaralaštvo i ono što je lirsko, lirsko temelje. Tendencija Maline epikom, koja je apsolutno na svom mestu, jeste na neki način vukovski, da tako kažem, tragom Vuka Karadžića i tragom onoga što je na neki način naš narod održalo kroz sve te vekove i držalo, i to u svakom slučaju nešto što je jako, jako važno i za nas i na što je važno mesto i u ovoj knjizi. Ali ja nekako posmatram kao kičmu, ali meso tog tela, to su ove pesme uz koje narod prizivao više sile, ratari narodi to naši, da daju kišu, da bude plodna godina, to je od proleća, odnosno od zimeća, pa proleća, znači puno takvih obrednih pesama postoji u našem narodu, koje je čitav jedan kompleks obrednih pesama o kojima bi trebalo, u principu kojima bi trebalo da se pozabavimo, o kojima sam se ja zabavio godinama. Jer davno, kada sam štampao knjigu koja se zove Čovek kao muzičko biće, ja sam objavio rad koji je muzika u vreme prvog srpskog ustanka. Jer mi iz tog vremena, uglavnom, kada govorimo o tome, svi govorimo o epici. Dakle, to je epski narod, sablje, krvi do kolena itd. Ali ne kažem, taj narod je tada peo da pada kiša, taj narod je tada svadbao, taj narod je tada peo u spavanje deci da zaspu. Taj narod je svojevrsnom pesmom pratio i pokojnike kada je išao na grob. Neko će reći, to nije pesma. To jeste, na neki način, vokalna neka forma, jer to i narod primećuje. Ako ja odem u zapadnu Srbiju i snimam jednu pesmu, a neko peve žene, a onda neko pade u sobu i kaže, a vi djevate, a ja mislio neko kuka. Znate, taj je dobro ukazuje na to koliko on u stvari vidi sličnost između jednog i drugog načina tog nekog muzičkog izražavanja. Najstariji slojevi obrede. Pa se onda to, onda je to išlo dalje u tom svom razvoju do lirskog pevanja. To je mesto ovoga naroda, narod pokazuje prvo komunikaciju s višim silama, a onda u međusobnoj komunikaciji pokazuje u svoju jednu veliku, veliku, da kažem, umeće u tim predivnim tekstovima koje mi znamo još iz Vukovih vremena, ali koje znamo iz novih vremena, naravno mi koji smo išli po terenu i se kupljali, jer kaže da dovede mladu, da donese u takvu, da donese, tako treba da bude, sunce u vijencu, u nedrima sjajno, mesečino. To kaže narod, kako treba mlada da bude i šta on treba da donese. Druga stvar koja je ovde bitna, čini mi se, o kojoj bi trebalo razgovarati, govoriti, jeste narodna instrumentalna muzika. Jer ta instrumentalna muzika je nevjerovatno, nevjerovatno značajna u našem narodu. I kako pevanje pokazuje razvoj od onog pevanja koji nije pevanje, nego muzikanje na reč da bi pala kiša, jer ako čovjek izgovori nešto, profana reč neće daleko da dobaci. Postoje izreke u mnogim narodima sveta koje kažu pevana reč je i Bogu milija, što znači nema religije na svetu gde se ne pema. Pa prema tome mora da budu muzikalje na reč. U obredu korak postoji igra, ponašanje postaje obredno ponašanje. Pesma, reči pesme dobiju melodiju i postaju sakralne. Vremenom to se gubi, pesme se desakralizuju i postaju pesme u pravom smislu reči. A šta je sa instrumentalnom muzikom? Ona pokazuje sličan razvoj od nečega što nije instrument. Najstariji instrumenti imaju funkciju u obredu da sa ovim i ništa više. Da sa takvim zvukom oni potpune taj obred. Da ga učine obrednim, uverljivim onima sudionicima i onima koji gledaju taj obred. Jer to je u stvari jako važno kakav utisak postavlja takav jedan obred kako bi. Pa je onda taj instrument, kako se ova pesma razvijala od ne pesme, od onoga dodola, od onoga kraljica, kako se razvijala do lata, do neke lirske pesme, ovo pevanje, odnosno ova svirka, se razvijala od nečega što je muzik instrument kao zvučno oruđe. To nije instrument pravi, da bi vremeno došlo do toga da imamo pravi muzički instrument, što je vrlo bitno, jer to pokazuje u stvari razvoj čoveka. Šta je muzika? Da li bi čovjek ikada pevao da je samo ono gore? Naravno da ne. Čovjek peva onom gore, čovjek peva drugom čoveku, znači komunikacija je važna u muzici. Instrument isto tako, od zvučnog tog, od te zvučne sprave, zvučnog oruđa, do pravog instrumenta koji na neki način ovaj, kome je ideal melodija, a ne samo taj zvuk ili bilo kakav drugi zvuk. Ono što je ovdje meni bilo zanimljivo, a na što stavlja Bojan akcenat, to jeste nešto što je unikatnost našeg stvaralaštva ovdje. I to je bilo za mene jedno pitanje, sa Bojanom je ovdje razgovarao satima, pitanje za jedno duboko razmišljenje i za jednu, da tako kažem, diskusiju. Budući da srpski narod, čini mi se, više se i bolje izražava, u stvari, ne u originalnosti nekog stvaranja, nego u originalnosti preoblikovanja. Šta to znači? To znači da na lokalnu bitku, kalem koji primi sa strane, bio on sa zapada, ili prvi kalem, da tako kažem, šta je bilo kalem, a šta je bila biljka, najstariji opisi pevanja su po mnogima starobalkanski, pa pomešani su slovenski. Već tu imamo nešto što je amalgam, još iz pra vremena. Pa kako se razvija istorijski posmatrano, mi tragamo znači za tom nekom originalnošću, za tom nekom unikatnošću našeg pevanja, u stvari do čega dolazimo. Dolazimo do toga da se na ostrvima Flores u Indoneziji peva kao na Balkanu. Ja sam kupio CD i sa zanimljivim komentarom, kaže, neodoljivo posao Balkan, Smithsonian izdao, ja kažem, Bože, ovaj Americi, kad nešto. Međutim, ću pustim ja malo zapadna Srbija, malo Bosna, malo Istra, i da ne napiram sa tim zvučnim rezultatom. Svojevremeno je i Fritz Boze, nemački etnomuzikolog, kaže, etnomuzikolozi su uvršili jedan test, pa su iza nekog panoa stavljali pevače i svirače iz raznih krajeva, da ih ne vide, a da pogađaju odakle su oni. Oni su pravili greške, oni su kontinente znali da promaši. Koliko u stvari, šta je ono što, o čemu ja hoću da kažem, šta je naša stavljava acenac? To je jedna univerzalnost čovekovog stvaranja na ovoj planeti. Znači, to je ono u stvari što ja smatram da je jako, jako važno. Jer čovjek je ljudsko biće. I to što je ljudsko biće, to je važnije od svega drugo, uopšte nije važno da živi pored mora, na 3000 metara nadmorske visine, u pustinji ili bilo gdje, to što on čovjek već dovoljno utiče na finalni proizvod. I onda razvoj, društveni razvoj, iz tog razloga moj seljak Krstivoje Subotić iz Valjevske Mionice mi je rekao jednu izreku koju će se uvijek sećati, koja kaže, čovjek je čovjeku ko nije. Što znači, da se ljudi ne posmatraju po horizontali, nego po vertikali. Zato Ludvig Kuba, češki folklorista, koji došao u naše krajeve u Crnu Goru, u stvari, da traga za korenima češke muzike, neko bi rekao kakve veze oni imaju, dodirne tačke, ko je na koga uticao, ne. On je došao tamo gdje su Česi bili 100-200 godina pre toga. Zato mi idemo po Amazoniji, ko zna gdje tragamo za sopstvenim korenima kod naroda koji nemaju nikad veze s nama, osim što su ljudi. A to je u stvari ono što je osnovno. I po čemu se u stvari Srbi podvaljaju, po čemu je njihova originalnost, po čemu je njihova darovitost, po čemu je naša darovitost? Mi smo kompilatori, mi smo neko ko zna da od onoga što ima napravi nešto kaže celinu većeg reda, jedan proizvod koji je naš proizvod. E, to je naš proizvod. Od onoga što dobijemo sa strane, što prihvatimo ovako, mi pravimo svoj proizvod. I to se vidi na svakom koraku. To se vidi na planu seoske kulture, to su vam trubači. Bitka je osnovna, imamo tri stila trubačka što nema nigde na svetu, na tako maloj teritoriji. Imate zapadnu Srbiju, Čačak, Užice, imate severišnu Srbiju, istočnu Srbiju, tamo Zaječar, Knjaževac itd. Imate jugoistočnu Srbiju. Imate tri osnovne bitke. Jedna je istočna Srbija sa Vlasima, druga je zapadna Srbija i treća su, znači, ona već na neki način promenjena i kontaminirana, shvatite to uslovno, to je ta orijentalna. I sad zamislite vi drugu koja je došla iz Srednje Evrope, a nju je donao Miloš Obrenović, tu trubu, da se ona primi na sva tri mesta kao svoje znakale. I proizvod bude potpuno različit u ta tri mesta. Imate trubu, a to nije ni navik ovoj. Na jugoistoku Srbije u duvačkim orkestrima sviraju ljudi čiji su dede bili zbudlaši. I uopšte ne koriste onu činelu koju ovi u zapadnoj Srbiji zloupotrebe bravaju. Udaraju po koži kako udara njegov deda u neko dovoj. Znači, govorimo o nečemu što je mešavina kultura, nečemu što je amalgam, nečemu što jeste u stvari naš kvalitet i naš proizvod. Šta je s guslama? Gusle potiču sad. Gusle su najoriginalniji naš, da tako kažem, kulturni proizvod, ako tako mogu da kažem. Zato što su one sa istoga došle, niko ne zna kada i kako, samo zna da takvih instrumenta tamo ima, nekim migracijama, a ovde su se primile, narod ih je prihvatio onaj kome su one bile najbliže po svojim karakteristikama. Sva muzika u jednoj žici, pa ko će nju da primi? Vjeročanac? Pa neće! Lah! Pa neće! Nego onaj dinarac koji ima 4 tona u razmaku od 2 tona. Teskoba jedna, u životu teskoba, pa kao, a i u muzici isto takva teskoba. U saobraćaju, znate da se upoznam nekada Crnogorca, koji zna da se žali na svoj, izvinjam se, žali na svoj račun. Ali, znate ono račun? Ne znam. Uglavnom, kad se našaju da njegov račun, on to shvati kao uvred. Znate. A tu stvari nije niko ni dobra, ni loša osobina, prosto oni su takvi. Tako da kažem, to su vam gusle. Onda imate nešto što jeste apsolutno fantastičan proizvod, naš, opet kompilacija, to je sedalika. To je sedalika. Znate kada je nastala sedalika? Sedalika je nastala seobom seoske pesme sa narodom, sa ljudima, sa selom, grad, u Aruš. Da bi u Aruši postala takozvana radna pjesma, radna, znači već malo promenjena i na posledku u ovoj kafani Aščinici, koja je bila, što kaže ono, jedno pozorište orientalno, tu došla do najvećeg mogućeg nivoa. I kad neko kaže, a čija je to pesma? To je naša pesma. Jer kako zrce peska leti, pa uleti u školjku, od toga bude mister jednog dana, tako i ova narodna pesma uđe u grad i postade sedalinko. Zanimljivo je, ja sam to dosta proučavao, takih pesama ima orijentalni u Vranju, na primjer, kod nas, u Nišu, kod nas, ali ih ima i u Crnoj Gori. I potkrepo ovo o čemu ja govorim je, na primjer, Plav. Plav nikada nije dosegao nivo grada kako ima Sarajevo. A što mislite kako izgleda plavska varoška pesma? Skoro kao sedjačka. To je kao zmija koja je skinula pola kože, pa vidiš i ono pola i ovo pola. Znači nije skoro skinula tu kožu za sebe i kaže kad će ta pesma da postane gradskom? Nikada. To je ono što je vrlo važno, jer taj grad nikada neće do te mere da se razvije i da postane orijentalni grad, kakvi su to, na primjer, gradovi u Bosni i Hercegovini. To je to. Ja ne želim više da vas da li da uzimam vaše vreme, možda sam promašio temu, ako ja sam, izvinjavam se. U svakom slučaju, ovu knjigu Bojane, shvatio sam kao povod za razmišljenje. To je meni u stvari jako važno, to je kao rad na simpozijumu, posle koga nema niko ništa da, ni da pita, ni da primeti i tako dalje, što ja kada bi se to desilo, ja bih to smatrao ličnim porazom. Znači, knjiga mora da se zove čoveka, da zove razmišljenje kod njega, da on, ako da se s nečim možda složi, s nečim ne složi, da bi u svakom slučaju da ga da ostavi ravnodušni. Čestitam na ovoj zaista kapitalnoj knjizi. Trebalo mu jednu knjigu koja ima zaista, ja bih rekao da sam ja napisao, ali ne, sve boje, da je malo prekrizivno naslov, znate, ali šta da se radi, znate ono, jer pazite, srpsko to kulturno blago u jednoj knjizi gdje je lako smestiti sve ono što čovjek smatra relevantno. Mi što vam čestitam i zahvaljujem se na pamet.
Svim zaljubljenicima u knjigu i zainteresovanima za njenu sudbinu, delo Vreme biblioskopa Julije Ščerbinjine pružit će uvid u aktualne književne formate kao i savremene tendencije grafičkog oblikovanja, spisateljske tehnologije, tokove bibliotečke revolucije, novo uspostavljene odnose pisca i čitaoca, književnosti i književne kritike. U jednoj od recenzija rečeno je: ima li u životu i domu ovog vremena čoveka mesta za knjige? Odgovor Julije Ščerbinjine propraćen je pitanjem podsticajnim za razmišljanje. Ima, ali za kakve? Polazeći od premise da spoljašnji izgled knjiga, tehnologija njihovog nastanka, mogućnosti korišćenja, načini širenja, uslovi čitanja, to je sve ono što se može nazvati pratećim elementima književnosti, čini istoriju sveta, autorka knjige Vreme biblioskopa ponudit će vlastita promišljanja ne samo o čitaocu biblioskopu i knjizi današnjice, već i o današnjici samoj. Vreme biblioskopa pružit će svim zaljubljenicima u knjigu i zainteresovanima za njenu sudbinu uvid u aktualne književne formate, a to su neovintična knjiga, salonska knjiga, pop-up knjiga kao i flipbook. Pružit će mu i uvid u doba kada je knjiga prestala da bude odlivak i postala otisak sveta u vlastito doba. A knjiga Lionela Carsona Biblioteke starog sveta predstavlja studiju pisanu u duhu avanturističkih romana o istorijatu najznačajnijeg bastiona kulture i znanja u istoriji biblioteci. Studija Lionela Carsona propoveda istoriju antičkih biblioteka od samih početaka, kada su knjige bile glinene tablice, a pisanje sasvim nova i neobična aktivnost. Ovaj ugledni klasičar vodi nas u živopisni obilazak, počev od kraljevskih biblioteka drevnog Bliskog istoka, preko privatnih i javnih biblioteka Grčke i Rima, sve do prvih hrišćanskih manastirskih biblioteka. Autor nas upoznaje kada, gde i kako su preteče današnjih savremenih biblioteka bile stvarane i organizovane, obrazlažući pitanja kao što su načini nabavke knjiga, tipovi katalogizacije i još mnoga druga. Pored toga, Carson je čitaocima ponudio koncizan istorijski pregled tehnologije pisanja, gde je obuhvatio teme poput svrhe pisanja, materijala koji su najčešće korišćeni, ko se pisanjem bavio i tako dalje. Ovu inače nezanimljivu i često dosadnu temu autor je ilustrovao zabavnim anegdotama i duhovitim opaskama i pretvorio ju štivo koje se čita kao avanturistički roman. Zahvaljujući svom ogromnom znanju iz oblasti istorije, arheologije i klasičnih nauka, Carson slika zahvaljujuću sliku književnosti, pismenosti i razvoja biblioteka kroz grčki, rimski i hrišćanski period. Thank you. Slušali ste današnje izdanje emisije Radio Knjižara i naredne nedelje vodimo vas u svet knjiga. Do tada, s Bogom!